No tänään aloitetaan uusi saarnasarja, tai siis uusi raamatun kirja tai kirje, jota ruvetaan käymään läpi. Niin me hiljattain mentiin filippiläiskirjeen läpi ja sitten oli tuossa kaksi niin kuin yksittäistä saarnaa eri teemuista. Ja tänään sitten aloitetaan efesolaiskirjettä katsomaan ja katsotaan, kauanko tässä menee. Luultavasti joku vuosi suunnilleen tai vähän alle. Mutta nykyyhteiskunnassa ei kovin paljon kirjoiteta kirjeitä enää. Tai niin kuin, ehkä voi olla, että sinä kirjoitat kirjeitä. Ystävä, hyvä on, jos kirjoitat. Mutta no niin kuin yleisesti sanottuna, niin ihmiset yleensä ei kirjoita kirjeitä, varsinkaan niin kuin käsin kirjoitettu kirjeitä postissa, niin paljon kuin ennen. Ja syy siihen tietysti on, että meillä on kaikenlaisia muita tapoja kommunikoida, soittaa puhelimella tai lähettää tekstiviesti tai sähköposti tai muuta. Ja sekin on kyllä niin kuin kirje, esimerkiksi kirjoittaa sähköpostilla ja lähettää, niin se on vähän niin kuin modernissa muodossa. Mutta kirjeiden kirjoittaminen, niin kuin tämmöisen perinteisempien kirjeiden kirjoittaminen on tosi tietysti suuri osa ihmiskunnan historiaa ja on paljon merkittäviä kirjeitä kirjoitettu eri tilanteissa eri ihmisiltä toiselle ja sitten jopa jotain näitä, yleensähän se on yhden tai siis vaan ehkä kahden ihmisen välillä tai jonkun tietyn ryhmän välillä kirjeitä, mutta jotain näitä kirjeitä on myös sitten jälkikäteen julkaistu jopa kirjoina ja varsinkin jonkun merkittävän poliittisen johtajan tai jonkun kirjeet sitten paljon hänen kuolemansa jälkeen on niin kuin julkaistu. Ja siinä se on tietysti mielenkiintoista lukea. Itsekin olen lukenut jopa kirkkohistoriaa, niin kuin eri henkilöiden kirjoittamia kirjeitä, että Calvin kirjoittaa Melanchthonille kirjeen. Ja se on mielenkiintoista lukea, että mitä hän sanoo siinä ja näin. Eli on paljon ollut historiallisesti merkittäviä kirjeitä. Ja sitten tietysti kun ajattelee, että esimerkiksi jonkun maan johtaja, joku kuningas lähettää toiselle tai presidentti toiselle, niin tämmöiset kirjeet on saanut vaikuttaneet paljon niin kuin historian kulkuun suuntaan ja toiseen. Mutta kaikista tärkeimmät kirjeet ja kaikista suuren vaikutuksen niin kuin ihmiskunnan historiassa niin ovat Uuden testamentin kirjeet. Eli Uuden testamentin kirjeet. Kaikki Uuden testamentin sisältö ei siinä mielessä ole niin kuin samalla tavalla kirjeitä. Esimerkiksi niin kuin evankeliumit on vähän niin kuin pidempiä. Ne ei ole samalla tavalla tämmöisiä lyhyitä kirjeitä kuin taas esimerkiksi filippiläiskirja, efesolaiskirja, jotka oli kirjoitettu tiettyyn seurakuntaan. Ja Paavali esimerkiksi kirjoitti 13 kirjettä Uudesta testamentista. Ja sitten Pietari kirjoitti kirjeitä ja Johannes ja näin poispäin. Nämä ovat ne kaikista tärkeimmät ja kaikista vaikutusvaltaisemmat kirjeet, vaikka samaan aikaan ne ovat niin kuin maailman mittakaavan mukaan, niin mitä joku Paavali vangittuna jossain Roomassa lähettää jollekin pienelle seurakunnalle jossain. Mitä siinä nyt on niin suurta? Ei ole mikään suuri joku Napoleon, joka lähettää jollekin toiselle valtakunnalle kirjeen tätä vaan. Mutta nämä on ne kirjeet, mitkä Jumala on antanut, mitkä Jumala on henkeyttänyt ja antanut meille. Niin miksi? Haluaisin tähän ennen kuin, tänään katsotaan vähän niin kuin johdantoa efesolaiskirjeeseen. Ja sitä ennen haluan vähän aikaa tässä miettiä tätä niin kuin yleisesti, ei vain efesolaiskirjettä, vaan kaikkia Uuden testamentin kirjeitä. Ja miettiä sitä, että miksi Jumala on antanut meille Uuden testamentin kirjeet. Ja miksi ne ovat niin tärkeitä? Miksi? No ensinnäkin se pohja ja se lupaus siitä, että miksi, voisi sanoa kiteytettynä, että miksi minä uskon Raamattuun, siksi että Pyhä Henki on avannut minun silmäni uskomaan Raamattuun ensinnäkin, mutta sitten niin kristittynä, minun Kristuksen seuraaja, niin minä uskon Vanhaan testamenttiin, koska Jeesus vahvisti ja uskoi Vanhaan testamenttiin. Vanhan testamentti oli hänen auktoriteettinsa. Ja sitten Jeesus lupasi, että tulee tulemaan uusi testamentti. Hän lupasi, että Pyhä Henki tulee antamaan enemmän ilmestystä. Ja tähän liittyen niin Johanneksen evankeliumissa luku 16, Johannes 16, jakeet 12-15. Johannes 16, jakeet 12-15. Jeesus on tässä puhunut, että totuuden hengestä pyhä henki on tuleva, hän on se puolustaja, jonka hän tulee lähettämään. Ja pyhä henki tulee, niin kuin hän sanoi jakeessa 8, kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua, ja tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Eli hän muistuttaa siinä, että todellinen pyhän hengen työ näkyy siinä, että pyhä henki tuo synnin tunnon. Hän todistaa synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Hän on niin kuin sivuseikkana, että jos ei tätä näy, niin vaikka kuinka paljon puhutaan, että pyhä henki tekee työtä jossain, niin se ei ole todellista pyhän hengen työtä. Pyhä henki kirkastaa Kristusta ja näyttää ihmiselle heidän syntinsä ja johtaa heitä parannukseen ja Kristuksen luottamiseen. Ja vahvistaa heitä ja näin. Mutta liittyen tähän Raamatun kirjeisiin ja Uuteen testamenttiin, niin mitä Jeesus sanoi jakeessa 12? Minulla on teille vielä paljon sanottavaa. Hän puhuu opetuslapsilleen. Sanoi, minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani. Ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Sitten muutama, tai siis luku taaksepäin, samassa Johanneksen evankeliumissa, luku 14 ja 26. Täällä Jeesus puhuu tässä paljon pyhästä hengestä ja lupauksesta, pyhän hengen tulemisesta. Niin 14 ja 26 Jeesus sanoo näin. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Eli näissä kahdessa Jeesuksen lupaus voidaan sanoa, että kiteytetään, että Jeesus lupasi, että pyhä henki tulee, he tulee muistuttamaan. Siksi evankeliumit, he muistivat täydellisesti sen kaiken, mitä Jumala halusi heidän muistavan kirjoittaakseen sen totuuden mukaisen täysin Jumalan sanan evankeliumit, Jeesuksen elämästä ja kaikki mitä tapahtuu. Se ei ollut vain niin kuin luonnollisen miehen muistin varassa, se oli pyhän hengen työ, inspiraatio, henkäys heidän elämässään ja että hän muistutti heitä. Ja sitten tuossa niin kuin se aikaisempi jakeessa luvussa 16, niin se, että hän tulee, on vielä muuta, jota Jeesus ei, hänellä oli vielä muuta opetettavaa. Mutta he eivät olleet vielä valmiita vastaanottamaan. Eli pyhä henki tulee ilmoittamaan enemmän jotain. Ja tätä tietysti meillä on, siksi meillä on Uuden testamentin nämä kirjeet. Ja pyhä henki tekee työtä apostoleiden kautta. Ja ne lähettää näitä kirjeitä seurakunnalle eri tilanteisiin. Ja siinä me saadaan tietää enemmän ja enemmän, miten kristityn elämästä ja näitä totuuksia liittyen evankeliumiin ja mitä seurakunta on. Ja kaikki tämä. Eli Jeesus lupasi, että Uusi testamentti tulee, ja se on tietysti tullut, ja meillä nyt se on kokonaisuudessaan. Eli Jeesus lupasi Uuden testamentin tulevan. Sitten toinen tähän liittyen, niin ajattele alkuseurakunta, ajattele sitä tilanteessa, missä he olivat. Apostolit saarnasivat evankeliumia, Jeesus oli lähettänyt heidät opettamaan ja saarnaamaan, ja he kuulivat apostolien opetusta. Ja he sitten istuivat sen opetuksen alla ja elivät sen mukaan. Niin haluan siihen lukea yhden jakeen apostolien teoista. Apostolien teot luku 2 ja 42. Ja olisi ehkä pitänyt sanoa tuossa aikaisemmin, mutta mulla on tässä Raamattu kansalle käännös. Mä oon nyt päättänyt, että mä rupean käyttämään Raamattu kansalle käännöstä. Koko filippiläiskirjan mä sanasin läpi. Mä meinasin puolessa päivissä vaihtaa Raamattu kansalle, että mennään nyt koko filippiläiskirjan läpi 3338 käännöstä. Ja nyt niin. Se on yksinkertaisesti, siis se on, vanha käännös on tosi hyvä, mutta siinä on aika usein, siinä on niin sellaisia vanhoja sanoja, ja usein sitten Raamattu kansalle on paremmin käännetty, niin. Eli tästä lähtien mä käytän pääsääntöisesti, viittaan tietysti jopa 92 ja Bibliaan välillä, kun joskus niissäkin on paremmin käännetty, mutta yleisesti ottaen, mitä mä nyt olen tutustunut Raamattu kansalle, niin ei se täydellinen käännös ole, siinäkin on paikkoja, jota vähän niin kuin, että no miksi sä nyt käänsit sen noin. Mutta suurimmalta osin se on parempi suomenkielinen käännös, siinä on enemmän normaalimpaa suomen kielen käyttöä, mitä nykyään, ja se on kuitenkin todella hyvä käännös, tarkka käännös. Joo, mutta apostolien teot luku 2 ja jae 42. Eli tämä on helluntaina ihmiset tullut uskoon, ja tässä lukee jakeessa 41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Silloin se oli suuri herätys helluntaina. Ja sitten tämä jae 42. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja sitten tuossa jää 43. Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhtenäisenä. Mutta huomaa tässä, että uskovat, he pysyivät apostolien opetuksessa. Koska Jeesus oli antanut apostolien tämän käskyn, lähetyskäskyn, Matteus 28, menkää saarnatkaa ja opettakaa. Näin apostolit teki sitä, ja he teki tunnustekoja odottaakseen, että he ovat Kristuksen lähettämiä viestin tuojia, ja Jumala antoi uutta ilmestystä, ja niin kuin tässä Jeesus sanoi, että Pyhä Henki tulee antamaan teille enemmän ymmärrystä, ja näin. Niin apostolien opetus oli se siinä muodossa. Alkuseurakunnalla ei ollut koko Raamattu. No tässä vaiheessa ei ollut mitään Uudesta testamentista apostolien teokkojen aikana. Heillä oli Vanha testamentti, mutta heillä oli apostolien opetus. Ja heillä oli se siunaus, että he pystyivät kuulla heitä niin kuin apostolien suusta suoraan. Mutta miten meillä tänään, koska me uskomme apostoliseen kristinuskoon, siihen Jeesuksen asettamaan, Jeesuksen sanomaan, ja hän antoi auktoriteetin apostoleille näin, niin miten me tänään, miten me pystymme vielä pysymään apostolien uskon tai opetuksessa, miten me pystymme siinä olemaan? Sillä tavalla, että me vietämme niin kuin apostolien opetuksen, joka on meille annettu Raamatussa, sen jalkojen juurella. Ja meillä on enemmän tänään kuin heillä oli silloin. Meillä on koko Jumalan sanan ilmestys. Meillä on se koko annettu, alusta loppuun, koko Jumalan ilmestys. Kaanoni on, eli Raamatun nämä kirjat, tähän ei tulla lisäämään mitään uusia auktoritiivisia Jumalan ilmestys. Se kertoo loppuun asti, ilmestyskirja loppuun. Meillä ei tarvita mitään muuta, se on riittävä. Ja kuinka suuri siunaus se on. Ja jopa sitten, kun näitä kirjeitä, apostolit rupesi lähettämään näitä kirjeitä, niin niitäkin sitten lähetettiin tiettyihin eri tilanteisiin. Mutta siinäkin me huomataan, että nopeasti, että vaikka Filippin seurakunta sai filippin kielen, niin teki sitä kopioita sitten ja rupesi muutkin kuin vaan Filippin seurakunta lukemaan sitä. Ja täällä me nyt luetaan sitä koko kokonaisuutta. Niin mielenkiintoinen jae tähän liittyen niin on kolossalaiskirja luku 4. Tässä nyt mennään vähän siellä sun täällä. Kun sanotaan vähän johdanto, niin katsotaan näitä muutamia eri Raamatun kohtia. Kolossalaiskirje. Luku 4, jae 16. Tämä on niin Kolossalaisen kirje ihan loppu, ja Paavali tässä kirjoittaa näin, jakeessa 16. Kun tämä kirje on luettu teidän luonanne, huolehtikaa siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa, että te puolestanne luette Laodikeasta tulevan kirjeen. Ja tässä niin kuin annetaan ihan selkeästi Paavali jopa sanoa, että okay, kun te olette luettu, kun te luette sen siellä sen seurakunnan kokouksessa sieltä, niin sitten huolehtikaa siitä. Se on teidän vastuullanne, että se Laodikean seurakunta myös saa tämän kirjeen. Ja sitten taas toisipäin sieltä se kirje heille. Ja me ei tiedetä 100% varmuudella, että mikä oli tämä Laodikean kirje, mutta on pitkä perinne siihen, että mitä todella hyvällä todennäköisyydellä tämä oli efesolaiskirje. Tämä oli just se efesolaiskirja, johon Paavali tässä viittaa. Ei voi olla ihan varmoja, mutta siinä on, näin on perinteisesti uskottu. Eli he rupesivat lukemaan näitä Jumalan henkilöttämiä kirjeitä, jotka apostolien kirjoittamana. Ei kaikki, mitä apostolit kirjoitti, ei kaikki, mitä Paavali kirjoitti, jos hän teki niin kuin ostoslistan tai jotain, niin ei se ole jotenkin Jumalan henkilöttävä. Mutta ne, mitkä meille on Raamatussa, mitkä Jumalan suvereenuudessa on meille annettu ja seurakunta on vahvistanut, niin on Jumalan auktoritiivinen sana meille. Ja muutama toinen paikka, ennen kuin katsotaan vähän vielä, sitten ennen kuin oikein mennään efesolaiskirjeeseen, niin toinen Pietarin kirje, luku 3, jakeet 15-16. Tässä kanssa sitä, että onko ne nyt vaan kirjeitä, ne nyt on vaan Paavalin kirjeitä tai ne nyt vaan Pietarin. Onko nämä Jumalan sana? On, ne on Jumalan sana ja se on mielenkiintoista, että me nähdään jopa itse Uudessa testamentissa viittauksia siihen niin kuin toisesta kirjasta toiseen. Niin Pietari kirjoittaa näin, luku 3, toinen Pietarin kirje luku 3 ja 15. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin. Mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseen. Ja sitten hän jatkaa sitä varoitusta. Huomaa, Pietari viittaa Paavalin kirjoituksiin, hän kutsui veljen Paavali. Ja sitten hän huomioi sen, että niin kuin Paavali on sanonut näistä monista samoista asioista, mitä hän kirjoittaa. Ja sitten, joka on rohkaisee muotoa, että Pietarinkin mielestä jotkut Paavalin jutut, niin kuin kirjoitukset, oli vähän vaikeampia ymmärtää. Eli kaikki Raamatussa ei ole yhtä helppoa ymmärtää. Joissakin se kulta on, sitä pitää kaivaa vähän pidempään, että sen löytää sen ja ymmärtää todella sen. Jotkut on enemmän vaikea tajuista. Ja ikävä kyllä, niin hän sanoi, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät omaksi kadotukseen. Ihmiset on aina vääristellyt Jumalan kirjoituksia, Jumalan sanaa, ja he vääristävät sitä omaksi kadotukseen. Sitä tapahtuu paljon vielä tänä päivänä. Omaksi kadotukseen ihmiset vääristelee Jumalan sanaa. Mutta tähän liittyen, niin huomaa, kuinka Pietari puhuu ja viittaa Paavalin kirjeitä kirjoituksiin. Ja tässä ei tarkoita vain niin kuin jotain kirjoituksia, vaan tässä on niin kuin konteksti, että on niin kuin, pyhät kirjoitukset. Se 92 kääntää tämän sille myös hyvin, tai niin kuin, että se avaa siinä käännöksellään, että mikä tässä on se konteksti, tämä pointti, niin pointti on pyhät kirjoitukset. Ei ole vaan niin kuin, että ihan niin kuin kaikki vääristelee vähän kaikkea tekstiä. Ei. Mitä tekstejä ihmiset voi vääristellä omaksi kadotukseen? Vääristeleksä omaksi kadotukseen jonkun paikallis, niin kuin, Filippin kaupungin uutislähetyksen jotain tekstiä omaksi kadotukseen. Ei, ainoastaan Jumalan sanaa ihmiset vääristelee omaksi kadotukseen. Ja Pietari rinnastaa Paavalin kirjeet kirjoituksen tasolla. Eli he ymmärsivät, tiesivät, että tässä on se sama auktoriteetti, että Jumala antaa ilmestystä hänen apostoliensa kanssa, ihan niin kuin hän antoi Vanhan testamentin aikana profeettojen kautta. Niin nämä Kristuksen asettamat apostolit ja heidän kumppaninsa niin kirjoittivat auktoritiivista Jumalan sanaa. Okei, no miksi sitten seurakunnassa? Ja tästäkin seurakunnassa, ja kohta tullaan katsomaan Efesolaiskirjeet ja lukemaan paljon sitä, niin miksi on hyvä, miksi seurakunnassa on hyvä viettää paljon aikaa keskittyen ja yksinkertaisesti välillä jopa vain lukien Jumalan sanaa? Mistä semmoinen käytäntö tulee? Koska totuus on, että suurimmassa osassa seurakuntia, jos menet tänään oli sitten Tampereella tai ympäri Suomessa tai ympäri maailmaa, menet kokoukseen, niin sanon, että suurimmassa osassa seurakunnissa, kristillisissä kirkoissa, niin sä voit olla sellaisessa kokouksestakin, että hyvä kuin ehkä muutama jae korkeinta, että hyvä jos yksi jae Raamatusta oikeasti luettiin. Eli ehkä jotain viittauksia sinne sun tänne, mutta enemmänkin ne on vaan jotain, itse saarnakaan ei niin kuin viittaa sua, että se on enemmänkin saarnakin, on vaan joku pastorin omat ideat, ja sitten se ehkä vähän viittaa johonkin jakeeseen näin. Että puhumattakaan sitten, että vietettäisiin vähän niin kuin aikaa jopa lukien Raamatun kirjoituksia, ja sitten varsinkin saarnata siitä. Mutta miksi me uskomme, että se on tärkeää keskittyä ja lukea Jumalan sanaa ja sitten selittää sitä? Niin tähän kontekstiin haluan lukea yhden jakeen ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä, luku 4 jae 13. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 4 jae 13. Paavali tässä antaa neuvoja Timoteukselle, hänen oppipojalleen, jonka hän on määrännyt niin kuin opettamaan ja auttamaan näitä seurakuntia ja asettamaan johtajistoa niihin ja näin. Ja hän on tuossa aikaisemmassa jakeessa 12, hän sanoi, että älkää kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden, ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Sitten hän sanoi jakeessa 13, pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Kunnes minä tulen. Sitten jatkaa ja sanoo, älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on, ja joka sinulle annettiin profeetain kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista, ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole sinä kestävä, jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta. Mistä lukemisesta? Viittaako Paavali tässä, että hän lue vaan paljon kirjoja Timoteus tai jotain, pidä huolta. Totta kai silläkin on paikkansa ja se on tärkeää oppia lukea. Mutta tässä on puhe seurakunnan kokouksessa kirjoituksien lukemisesta. Jopa Raamattu kansalle käännöksessä on tässä kohtaa just tuommoinen pieni mikä se nyt on, pohjaviitessä, alaviitessä, niin lukee näin, tarkoittaneen kirjoitusten lukemista seurakunnalle. Kirjoitusten lukemista. Devote yourself to the public reading of the word of God. Se yleinen Raamatun lukeminen seurakunnan kokouksessa. Hän tuli keskittyä siihen ja sen pohjalta sitten kehoittaa ja opettaa, kunnes Paavali tulee sitten takaisin. Tämä on siitä, mihinkä seurakunta on käsketty keskittymään Jumalan sanaan ja hänen kirjoituksensa lukemiseen ja sen pohjalta kehottamiseen ja opettamiseen. Koska se on se, missä Kristuksen auktoriteetti, Kristuksen sana on meille annettu. Koska Kristus on seurakunnan pää, niin miten seurakunnan pään auktoriteetti ilmenee seurakunnassa, se ilmenee hänen sanansa kautta. Siksi hänen sanansa tulee olla niin tärkeässä roolissa. Siksi sitä vaan opettaa. Ei vaan jonkun miehen jotain omia ideoita. Sitä, mitä Pyhä Henki on henkeyttänyt. Ja nämä kirjeet ovat osa sitä. Nämä kirjeet ovat osa sitä, minkä Jumala on meille ilmoittanut. No, efesolaiskirja. Voit Raamatussa avata efesolaiskirjan kohdalla. Ja miten sitten niin kuin nimenomaan efesolaiskirja? Mitä, kun ajatellaan tätä, me lopetettiin hiljattain filippiläiskirja, käytiin se läpi kokonaan. Niin efesolaiskirja, sama kirjoittaja, Paavali tosiaan kirjoitti 13 kirjettä Uudessa testamentissa. Ja efesolaiskirja on hänen kirjoittama myös. Ja Paavali luultavasti kirjoitti sen samaan aikaan, suunnilleen samaan aikaan, kun hän kirjoitti filippiläiskirjeen. Eli Paavali oli vangittuna Roomassa, niin sanotussa kotiarestissa, mutta niin kuin vankina Roomassa noin 60 tai 62 jälkeen Kristuksen. Ja siinä aikana hän kirjoitti tämän efesolaiskirjeen myös. Liberaalit teologit väittävät, että Paavali ei kirjoittanut. Haluan lyhyesti vain kommentoida tätä, että jos tulee vastaan joku, että ei Paavali kirjoittanut, ei olisi kirjoittanut, niin näin yleisesti, niin kuin jos menet Helsingin teologiseen, siis tuonne yliopistoon, ja haluat vaikka kirjoittaa Paavalin teologiasta tai jotain, niin sä et voi viitata, ymmärtääkseni, sä et voi viitata efesolaiskirjeeseen ja muihin, että he uskovat, että Paavali ei kirjoittanut efesolaiskirjettä. Yksi muutamia asioita, mitä ne sitten sanoo, että miksi he uskovat, että ei, niin se, että no, se näyttää niin erilaiselta, että Paavali tässä efesolaiskirjeessä ei niin kuin, normaalisti hän kirjeessä hän mainitsee tiettyjä henkilöitä jopa nimeltä ja tiettyjä tilanteita, hän puuttuu johonkin tiettyyn ongelmaan ja tilanteeseen jossain seurakunnassa, ja niitä niin kuin ei oikeastaan ole tässä. Ei mitään nimiä oikeastaan mainita mitään. Ja vähän niin kuin ja jossain määrin hän on vähän niin kuin jotenkin etäisempi tyyliltään, kun hän kirjoittaa tämän kirjan. Se ei ole niin läheinen, että hän ei mainitse henkilöitä ja yksityiskohtia. Ja sen pohjalta ja muiden syiden takia he sitten väittävät, että tämä ei ole, että tämä on joku Paavalin joku seuraaja, joka yrittää olla Paavali ja on kirjoittamassa näin. No, miten me sitten kristittyinä, jotka todella uskomme Raamattuun, niin ensinnäkin se kirje siinä lukee, ensimmäinen sana, ensimmäinen jae, niin Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostolille. Kirje väittää olevansa Paavalin kirjoittama. Ja onko, mitä kristillinen kirkko on tästä alusta asti? Uskoiko alkuseurakunta tämän olevan Paavalin teksti? Kyllä. He vahvistivat sen. Ja kristityt on läpi historian. Se on vain tämän moderni liberaalisuuden kautta ja sitten tämmöinen korkea kriittinen lähestymistapa Raamattuun, joka on ruvennut kyseenalaistamaan sitä. Mutta miten lyhyesti me voitaisiin niin kuin vastata johonkin näihin, että onko siinä, kun siinä on niin erilainen tyyli tai vähän erilaista sanastoakin ja näin. No lyhyesti siihen vastauksena, että miksi ei Paavali mainitse tässä tiettyjä henkilöitä, tiettyjä tilanteita tai yksityiskohtia. Niin vaikuttaa nimenomaan siltä, että efesolaiskirje oli siinä mielessä erikoinen kirje, että se ei ollut, vaikka se oli kirjoitettu Efeson seurakunnalle, mutta se oli enemmänkin kirjoitettu tämmöisen vähän niin kuin yleiskirjeenä. Ei niin paljon vaan johonkin yhteen tilanteeseen. Eli vaikka Korinton seurakunnassa olisi joku tietty ongelma, että se käsittelee paljon niitä tiettyjä ongelmia, tai Filippien seurakuntaa, jossa hän mainitsee jopa nämä kaksi vanhempaa naista ja heidän ongelmansa näin. Paavali ei mainitse tällaisia tiettyjä nimiä tai tiettyjä tilanteita, vaan niin kuin enemmän yleisessä mittakaavassa. Eli se on alusta asti vähän niin kuin ymmärretty näin, että efesolaiskirja oli erilainen, että se oli tarkoitettu alusta asti olemaan semmoinen vähän niin kuin kiertokirja, joka lähettää sitten monelle. Että se ei ole vaan niin kuin suoranaisesti tiettyyn tilanteeseen ja siksi siinä ei mainita henkilöitä, tilanteita tai yksityiskohtia, vaan se oli enemmän tämmöinen yleiskirje, joka ensin lähetettiin tiettyyn kohtaan, mutta sitten enemmän niin kuin, että sen Efeson paikkakunnan seurakunnille yleensä ja sitten siitä eteenpäin. Ja niin kuin sanoin, monet jopa uskoo, että se kirja, jota mainitaan siinä, missä se nyt oli, mikä jäi, se oli Kolossalaiskirje 4.16, niin lukekaa se kirja Laodikeasta, niin monet uskoo, että se oli nimenomaan tämä Efesolaiskirje. Ja se myös selittäisi sitten sen, että miksi on vähän niin kuin etäisempi tyyli, koska no hän ei yksinkertaisesti käsittele sellaisia todella niin kuin läheisiä jotain ihmissuhteita tai jotain tiettyjä henkilöitä mainitsi, ja siksi se on vähän niin kuin etäisempi tyyli jossain määrin. Ja se myös, että tämä kirje ei viittaa hänkin tiettyyn ongelmaan. Ei minkään tiettyyn ongelmaan. Ja tämä on se, mikä tekee, jos ajattelet, mikä on Efesolaiskirja, mikä tekee siitä erityisen verrattuna muihin Paavalin kirjeisiin. Niin Efesolaiskirje on jossain määrin, jos nyt voidaan sanoa niin, niin ehkä Paavalin tärkein kirje. Siis se on kaikki Raamatun sana, Jumalan sana, niin kuin näin, että loppujen lopuksi ei ole niin tärkeämpi. Mutta jollain tasolla se on yksi niistä tärkeimmistä siksi, ja miksi se on erilainen, niin voidaan sanoa, että tekee siitä erityisen, että Efesolaiskirje on ainut, jota voidaan kuvailla enemmän niin positiiviseksi kirjeeksi. Mitä mä tarkoitan sillä, on se, että kaikki muut kirjeet, jotka Paavali kirjoitti enemmän tai vähemmän, olisi tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn ongelmaan, niin kuin vastaus johonkin tilanteeseen. Efesolaiskirjeessä ei tule esiin mitään sellaista suoranaisesti. Eli voit niin kuin ajatella silleen, että vaikka minä nyt käyttäisin itseäni tässä esimerkiksi, en ole itse todellakaan mikä apostoli tai väite ollut muuta, mutta jos minä kirjoittaisin kirjeitä, niin ensinnäkin, että teistä kaikki kirjoittaa mulle jotain tai kertoo mulle jostain ongelmasta tai jostain tilanteesta, ja mä vastaan niihin kirjanteihin, vastaan niihin eri ongelmiin, niin ne mun kirjeet käsittelee tiettyä jotain ongelmaa, ja se että mä rupean kirjoittamaan sitä kirjettä, se ei tule siitä, että mä vaan pysähdyn, että mistä mä kirjoittaisin, vaan mä niin kuin vastaan ongelman tilanteeseen, johonkin tarpeeseen. Efesolaiskirjeessä ei näytä olevan mitään sellaista, eli se tekee siitä semmoisen niin kuin positiivisen kirjan, että se oli enemmänkin niin kuin, että Paavalilla oli mahdollisuus ja aikaa kirjoittaa kirje ja vaan puhua siinä asioista, mistä hänen mielestään oli todella tärkeitä. Eli sitä tarkoitetaan sillä, että se on tämmöinen positiivinen kirje. Eli jos ajatellaan, että niin, jos Paavali olisi kirjoittanut vain yhden kirjan tai kirjeen, niin luultavasti se olisi just enemmän vähän niin kuin Efesolaiskirjan tyyliin. Eli jos suuri apostoli Paavali, pakanan apostoli, kirjoittaa kiteytyksen niistä asioista, mitkä hän vaan haluaa, että kristityt yleensä tietää ja keskittyy niihin. Antaa vähän niin kuin hänen magnum opus, hänen manifesto, hänen visio, niin kuin pyhän hengen inspiroimana. Niin Efesolaiskirje auttaa meitä niin kuin näkemään siinä mielessä. Eli se tekee tästä kirjasta erityisen verrattuna niin kuin korintolaiskirjeisiin tai jopa filippiläiskirjeisiin tai muihin. Okei. Miten sitten johdantona Efesolaiskirja? Me tullaan käyttämään tämä seuraava ehkä jopa vuosi. Katsotaan kauanko nyt menee jakeelta menemään tätä läpi. Mutta tässä alkuun niin hahmottaa, mistä Efesolaiskirje koostuu niin kuin suurimmalta osin. Ja tämä on tärkeä juttu. Ja toivottavasti tämä auttaa teitä ymmärtämään. Jos ette ole ennen ymmärtänyt, niin toivon, että nyt ymmärrätte. Efesolaiskirje jakautuu todella hyvin ja helposti kahteen osaan. Luvut 1-3 ja luvut 4-6, eli puolet ja puolet. Ja ensimmäisessä kolmessa luvussa tulee käytännössä teologia, oppi, ja sitten viimeisessä kolmessa luvussa tulee enemmän se käytäntö. Ja miten sitä tulee näin. Ja tämä on Paavalille tosi tyypillistä, sanotaan niin kuin raamatullisesti yleensä tyypillistä. Miten me voidaan tietää, miten meidän tulisi elää, käyttäytyä, ajatella. Mulla täytyy olla se oppi, mulla täytyy ensin rakentaa ne perustukset, ennen kuin mä voin rakentaa sen talon ja sen katon. Mihinkä mun käytäntö, mihinkä mun elämä, mihinkä mun ajatukset, kaikki perustuu, jos ei se perustu Jumalan sanan totuuksiin. Niin Paavali käyttää ensimmäistä kolme lukua enemmän niin kuin siihen syvään kristuskeskeiseen teologiaan ja sitten sen pohjalta seuraavat kolme lukua käytäntöön. Yksi esimerkki mun omasta elämästäni. Mulla on yksi todella hyvä ystävä, joka on ollut, mä oon tuntenut, että monta vuotta ei ole tässä seurannut, mutta hyvä ystävä, joka on kristitty ollut jo pidempään kuin minä varmaan, tai ainakin saman verran, toivottavasti pidempään, mä en muista ihan tarkkaan. Hän sanoi mulle just pari vuotta sitten, oliko se nyt 2 vuotta sitten, hän sanoi mulle, suunnilleen näin sanoin, että Miska, että mä oon käytännössä unohtanut, että Efesolaiskirjeessä tulee ensin luvut 1-3 ja sit vasta tulee luvut 4-6. Mitä hän tarkoitti sillä? Tarkoittiko hän, että hän on jotenkin vain niin tyhmä, että hän ei niin kuin tajua, että siellä on yli 3 lukua? Ei, vaan hän tarkoitti sillä sitä, että hän oli elänyt kristityn elämänsä käytännön tasolla enemmän vaan ajatellen sitä, mitä tehdä, mitä ajatella, mitä käytöstä ja sitä niin kuin käytäntöä. Näin. Ja hän oli itse nyt, ja hän avautui tästä mulle, joka selittää, että hän niin kuin tajui ihan uudessa valossa, että niin, hei. Ja esimerkkinä hän käytti nimenomaan Efesolaiskirjettä. Että siinä tulee 3 lukua ensin teologiaa ja Jumalan armon suuruudesta ja se toivon perusta ja pohja ja kaikki, Kristuksen vanhurskausi ja kaikki se. Ja sen jälkeen vasta Paavali sitten sanoi, että sitten eläkää näin, eläkää miehet näin, eläkää naiset näin, eläkää lapset näin, eläkää hengellistä sodankäyntiä ja kaikki näin. Ja hän oli käytännössä omassa elämässään eksynyt vähän enemmän ja enemmän siihen, että hän oli vaan miettinyt, mitä tehdä, mitä tehdä, mitä tehdä. Ja hän sanoi mulle kanssa siinä keskustelua, että hän on käytännössä nyt, se saa vähän niin kuin, että nyt hän vasta on todella ymmärtänyt, mitä armo on. Ei hän tarkoittanut sitä, että hän oli ollut kristitty, mutta hän oli ikävä kyllä väärää opetusta, paljon saanut ja väärin juttuja. Nyt hän on niin kuin, ja Efesolaiskirja oli yksi tärkein asia, mikä niin kuin avasi sen hänelle. Että niin, ne 3 ensimmäistä lukua tulee ensin. Se ei ole vaan sattumalta, että Paavali kirjoittaa 1 lukua ja sitten se käytäntö, vaan näin se tulee perusteella. Tämä on kristityn elämä ja näin se tulisi olla sinun omassa elämässä. Ja siksi raamatullinen teologia, todellinen oppi ja raamatun ymmärtämys on niin tärkeää. Koska ilman sitä meillä ei ole mitään mihinkä rakentaa, millä mitään todellista pohjaa. Mä katson tässä mun aikaa. Paljonko mulla on. Mutta joo. Eli tämä on niin kuin se tärkein, ja toivon, että näet, mä haluan teille uskottaa ajalla, niin mä haluan lukea teille koko Efesolaiskirjan tässä nyt ääneen, että me nähdään se kokonaisuutena. Ja toivon, että sinä kanssa kun luet, oot varmasti lukenut Efesolaiskirjan, toivon, että oot, ja toivon, että luet vielä monta kertaa elämäsi aikana, mutta jos se idea on uusi tästä ajatuksesta, että 1-3 lukua teologia, 2-3 lukua käytäntöä, niin kuuntele ja ajattele sitä, mitä Paavali sanoo, ja yritä katsoa siinä, tapahtuuko siinä joku muutos siinä 4. luvun alussa. Ja yritä nähdä tämä niin kuin se, että ensin teologia, perustus ja sitten se käytäntö. Ja miksi minä haluan lukea tässä koko Efesolaiskirjeen ääneen? Miksi? Voisin vain sanoa, että no menkää kotiin lukemaan Efesolaiskirjeen, kuuntelkaa joku ääniraamattu tai jotain muuta. Ja ehkä toivottavasti kaikki tekisittekin sen. Mutta samaan aikaan, niin kuin mä usein luen, kun ollaan Filippiläiskirjeen tai muuta on lukenut aluksi, niin mä haluan sen tehdä siksi, koska se on myös tärkeä muistutus, että näin olisi tehty alkuseurakunnassa, kun Efeson seurakunnat ja muut seurakunnat sai ne, niin ei ne sitä silleen, että okei, tänään kokoonnutaan, minä luen jakeen 1 ja tullaan sitten ensi viikolla jaetaan, luen seuraava jae ja sitten pikkuhiljaa vaan luetaan jae jakeelta. Totta kai kirje, jos sinä saat kirjeen ystävältä, niin luetko se vaan ensimmäisen osan ja sitten, että olipa hyvä toi osa ja sitten ehkä ensi viikolla mä jatkan tätä kirjettä, että mä nyt viitti kokonaista lukea. Et tietenkään. Ja itse asiassa, jos tekisit niin voi olla todella hyvällä todennäköisesti, että väärin ymmärrät jotain todella tärkeää siinä niin kuin kirjeen alkukohdalla, jos et sä lue sitä kokonaisuutena. Ja näin he olisivat tehneet seurakunnan kokouksessa, kun tuo kolossalaiskirja sanoi, että lukekaa se kirje seurakunnan kokoisia, lähettääkö se toinen, niin sitä ne teki. Ne luki ne kirjat. Tullaan sitten käyttämään tämän jälkeen, niin kuin sanoin, melkein varmaan vuosi menee siihen, että käydään pikkuhiljaa läpi tätä, tässä on niin paljon, niin kuin avata tätä sisältöä. Mutta ennen kuin voidaan ruveta katsomaan niitä pieniä yksityiskohtia, niin on hyvä aloittaa katsomaan sitä kokonaisuutena ja muistuttaa tässä meidän kokouksessa siihen. Ja niin kuin Paavali käski Timoteosta, että hän tulisi keskittyä ja niin kuin kirjoituksen lukemiseen, niin haluan sen lukea. Ja kun me kuulemme Jumalan sanaa luettavan, ja näin, niin usein sitten kanssa tietyllä tavalla palat loksahtaa paikalle ehkä vähän enemmän meidän omassa ymmärryksessäänkin, kun taas vaan, että me luetaan yksi luku silloin tällä. Eli, siinä mulla nyt on just ehkä aikaa. Siinä menee suunnilleen 20 minuuttia. Paavalin kirje efesolaisille. Seuratkaa omassa Raamatussa, jos voitte, mä luen tässä Raamattu kansalle käännöksestä. Luku 1, jae 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi, tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken, hänen oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sen vuoksi, saatuani kuulla uskostanne Herran Jeesuksen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teitä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niistä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan ja sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikostemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te, lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittivät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään löysi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksessa on minulle annettu. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille, sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta häneen. Siksi minä pyydän, ette te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, mitä pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Amen. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien. Kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heiteltävinä, ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jäsentensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhapäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittaneet kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuteen, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe, ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeku vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut. Älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme, lahjaksi ja suloiseksi tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille, ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut. Ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Vaan täyttykää hengellä, puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia, niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet! Rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan, niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. On ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle. Peläten ja vavisten, ei silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin kuin orjille ja jättäkää uhkailu. Jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin, Herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taistelun varustus. Niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, joilla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat, julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua, jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen. Siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän lohduttaisi sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katomattomuudessa. Anteeksi, ne meni vähän pitkälle, mutta päästiin läpi. Paavali kirjoittaa pakanauskoville ja avaa monia eri teemoja. Ja yhden henkilön tietysti mainitsi, Tykikos, mutta tätä kirjettä me tullaan nyt sitten käsittelemään tulevina. No, kauanko meillä nyt menee mennä tämän läpi ja avata kaikkea sitä Jumalan totuutta, mikä tässä kirjassa meille Jumala on antanut, että voisimme ymmärtää enemmän ja enemmän. Mutta toivottavasti auttaa vähän johdantona ja näkemään sen kokonaisuutena ja rohkaisuna kuulla Jumalan sanaa luettavan. Joten rukoillaan vähän, kun lopetetaan tässä. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Kiitos tästä ajasta, mikä meillä on ollut yhdessä. Kiitos, että sinun sanasi on totuus. Kiitos, että se antaa meille viisautta. Se näyttää meille meidän syntimme. Se rohkaisee meitä. Se opettaa meille sinun lupauksista ja miten meidän tulisi elää ja mihinkä meidän elämämme tulisi ankkuroitua niin totuuksiin siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja se arvo, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, pyydän, että siunaat meitä täällä tulevalla viikolla, meidän opiskeluissa, meidän työssämme, meidän kotielämässämme. Auta meitä ymmärtämään enemmän ja enemmän näitä suuria totuuksia, jonka pohjalle me rakennamme meidän käytännön ja joka päivittäisen kristityn elämän. Ja auta meitä sitten vaeltamaan näiden totuuksien valossa, niin kuin Paavali kehottaa myös Efesolaiskirjeessä. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.